Komishinni hoggansa sodaaba laaf qophaayina naannoo Benishaangul Gumuz baqattoonni 50,000 ol gara godina Matakkalitti deebi'aniiru jedheera. Komishinarri komishinicha obbo Taarqeen Taasisaa baqattoonni deebi'uun isaanii waan haalli nageenyaa fooyya'eef jechuudhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan. Naannoo Benishaangul Gumuz keessaa namoonni 300,000-160,000 ol sababa adda addaan qe'ee ofiirraa buqqa'uun bakkaawwan garaa garaa akka jiraatan illee komishinarichi ibsaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana Finfinnee irraa nu erge.
Komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Taarqeen Taasisaa namoota godina Matakkalii bara 2012 keessa manaa fi jireenya isaanii irraa buqqa'anii turan bakka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii Xabajjii keessa garuu deebi'aniiru jedhan. Sababaatti deebifaman irrattillee ibsanii jiru obbo Taarqeen.
Waggaa lamaan darbanii kaasee yeroo garaa garaatti jeequmsa naannaa sanarratti ta'uun namoonni akka 50,000-350,000 ta'an gara naannaa Amaaraatti baqataniiru. Naannoo Raanch jedhamuu fi Chaagni iddoo jedhamu turanii yeroo garaa garaa deebisuun yoo yaalame illee haalli nagaa naannaa sanaaf dhorkee ture. Amma garuu taa'anii jechuurraa kan ka'e namoonni kun torbee darbee kaasee gara naannaa keenyaatti deebi'aa jiru. Ammaatti naannaa nama 50,000-350,000 deebi'ee aanota garaa garaa 6 keessa kan isaan jiran Gubaa, Dibaatii, Bulan, Baawwee fi akkasumallee Maanduraa iddoo jedhamutti kan isaan deebi'aa jiran. Gara naannaa keenyaatti deebifne isa bukkeetti sabaaf saba wal agarsiisuun nageenya uumuun nageenyi garaa garaas akka inni bu'u, araarri garaa garaas akka inni bu'u isa kanatu hojjetamaa jira.
Obbo Taarqeen buqqaatotni deebi'an kunneen akka buufata qubattootaa keessa tursiifamanii fi maaliif akka gara mana isaaniitti hin deebine illee dubbatanii jiru.
Isaanii gara qe'ee ofii isaaniitti tuntan gara naannaa isaaniitti kan deebi'aa jiru. Fakkeenyaaf Wambaraaf Bulan Doobbii iddoo jedhamu irratti kan kaampiin yeroo hojjetamee fi achirra ta'anii gara naannaa isaanii akka dagootti akka maalitti maasii isaanii hojjetachuu danda'u. Haalli nagaa kun amma guutummaatti amma mirkanaa'aa ta'utti namoonni kun naannaa sana ta'anii yoo nagaa ta'an achuma naannaa isaaniitti kan isaan ta'anii yoo nagaa ta'uu baate garuu eegumsaanii iddoo giddu galeessa ta'e irratti kan walitti qabamaa jira. Garuu amma mana tokko isaaniitti galamaan jiru. Kun immoo gara naannaa isaanii dhufuun akka saksasii tokkotti kan ilaallu achirraa ka'anii ofii isaanii hin galuun danda'u. Inni kun komaandi poostii hojii irratti hojjechaa jira waan ta'eef ammasitti garuu biyya ormaa ta'uurraa gara naannaa isaaniitti yoo deebi'an jedhame iddoo tokkotti walitti qabamee dhuguma akkuma jedhame mana ofii isaanii ta'uudhaan kaampiidha kan isaan ta'aa jira.
Komishinarichi akka namootni gara godina Matakkal buufataalee turtii 4 deebi'an kunneen rakkoo midhaan nyaataaf hin saaxilamneef waan hojjetaa jirra jedhan illee qabu.
Yeroo gannaa haalli naannaa sanaa infiraastiraakcharii naannaa sanaa rakkisaa waan ta'eef mootummaa federaalaa hojii naasaa irra kan ji'a 3 kan ji'a 4 si'a 1 daandii ta'ee fi uummanni kun rakkina keessa akka hin galle karaa garaagaraa hojjetamaa jira. Achis ECC yookiin Emergency Coordination Center kan jedhamu dhaabatee jira ji'a 6 darbee fi fayyaan achi keessatti hammatamee jira. Bishaan ni jira akkasumallee barnooti jira. Emergency irratti warra hojjetan jiru.
Buqqaatotni kunneen hanga gara qe'ee isaaniitti deebi'anitti bakkuma ammaaf qubsiifamaniiru jedhanitti waan hojjetan qabaachuu illee himanii jiru komishinarichi.
Namoonni kun akka qofaa baasii maasii isaanii dhaqanii akka hin qonne garuu akka dabootti akka maaliitti achuma kaampii keessan oolanii achitti humni loltuun illee maddabamee fi maasii isaanii akka hojjetanii wanti isaan barbaachisu wanti qonnaaf ta'u wanti akka sanyii illee ta'u akka qonnaaf gargaaru achumatti hin kennamaa fi isaan wal qabatee immoo yeroo ammaa citaan maal waan hin jirree fi mootummaan haala deebisanii dhaabuu irratti waan hojjetamaa jiru jira. Inni kun achuma lafa isaan ta'anitti isaanumaan mobilaayiz gochuutiin hojiin akka hojjetamu naannoon sun yeroo nagaa ta'u namoonni kun gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an ammaaf garuu iddoo tokko ta'anii akka dagootti akka baay'inaatti qonna akka qotan isa kana immoo hundumtuu akka gargaaruu danda'uudha kan murtaa'e.
Buqqaatota gara godina Matakkalitti deebifaman jedhaman keessaa muraasa isaanii bilbilaan haasofsiisuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne akka komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa naannichaa jedhanitti Benishaangul Gumuz keessatti sababa balaa uumamaa kan akka lolaa fi kanneen birootiin akkasumas rakkoo nageenyaa walqabatee namootni 300,000-160,000 ol manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii turan gargaarsaan jiraataa jiru. Waggoota lamaan darbe keessatti haleellaa hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti raawwataniin namootni hedduun ajjeefamuuf kanneen 1,000 lakkaa'aman bakka jireenyaa isaanii irraa buqqifamuun isaanii gabaafamaa ture jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.